Kalata wa chiviri kuwe na Korinti, ekipandu wa cha lenga chine rubali. Eicho pakubane fira yoefi, mweva temu ikwa, tuisangulule, kukukanta na konso kwa mubiri na omutima. Tuve abafishisho mshiro mukutina lesa. Mutubike mu mitima yenu, tatuwa bifishe muntu na ngumo. Tatuwa unawile muntu na ngumo. Tatuwa pusuile muntu na ngumo. Nshire sosela kukumuseka. Bantu ni nsosaka lyokuti imwe muli mu mitima Yesu. Kukufuira pamo no kubela ba mweo pamo. Na alimusubira pakalamba. Imutakisha pakalamba. Na esula moku sansamuka. Kwa alifulo kusekerela kwandi mubuchushi bonse obutuponena. Bantu na pakufika ku Makedonia, tatwali na kutaulu kana kalia kumibiri Yesu. Leru twali abachushi wa monse monse. Obulwe kunse no mwenso mukati. Lelo le saka sansamusha wa balanda. Asansamwishe ifwe pakuisa kwa Tito. Awete mukuisa kwa kwekweka iyo. Lelo na mukusansamuka uko asansamushiwe palimwe. Pakushimika kuli ifwe ukufuruka kwenu. Ukulila kwenu. Ukupimpa kwenu pamulandu wandi. Na sukirina sekereshiwe ukuchishamo. Pakuti nelio na mulengeri obulanda muli ulia kalata. Nshiiseka. Nelio na isekere paku mono ukuti ulia kalata amulengeri obulanda. Nangu ni kunshitei nono fie. Ndesekere la nomba. Teichomu alengeri obulanda. Lelo, ichomu alengeri obulanda obutwala kukulapira. Pantu, mwalengeri obulanda umwalolo kufaya kwa kwalesa. Ukuti, mwirufi apwe chintu pachafuma kuli ifwe. Pantu obulanda ubuyo mwalola lesa, buchito kulapira ukutwala kukupusuka. Ukusichita kulanguluka, lelo obulanda bwapano esonde, buchite mfwa. Pantu obulanda obu umwalolo kufaya kwa kwalesa. Mone nifyo bwachitire. Ukuchinchila, ukuisosela, ukufulwa, ukutina, ukufuluka, ukupimpa, ukukanda. Mwe, monse mwine, mwaishi ninkisho kuba abaka ere muli ulia mulandu.
Eichon, neliona alembele kulihimwe. Nsha alembele pa mulandu wababifishe. Nangu uachitire. Icha vipa, lelo, mukuti ukuche nchila kwenu, ukua pamulandu wesu, kumoneke kuli imwe, kumenso ya kualesa.
Eicho pakusansamuka kwesu, tuwa sekererio kuchishamo, pakusekerera kwa kwa Tito. Icho mutima wakwe, wapembulu wakuli imwe bonse. Icho ngana takishisha imwe chintu kuli wene, nshale ngerwe nsoni. Lero efyo twala ndire fyo nsekuli imwe muchine. Efyo no kutakisha kwesu. Uko tuwa mutakishishe pali Tito. Kwa isa mwone kukuti kwa chine chine. Kabili umutima wakwe. Walola kuli imwe ukuchishamo. Pakuibu kishechu mfuira cha imwe bonse. Nefyo mwamu sekerere pamo. No kutina no kututuma. Nde sekerera pakuti muli fyonse. Ndemusubira.